Un ir šis izņēmums status Liepājas teātrim, tas ir vienīgais no 8 profesionālajiem Latvijas teātriem, kas ir pašvaldības kapitāla sabiedrība. No skaidrs viens, ka pašvaldība pati meklē naudas līdzekļus, un mēs varam nomierināt visu teātru darbinieks un aktierus, ka būs darbs un būs alga. Iepriekšējais iztrūkums ir 261 tūkstoši eiro, un vēl 92 tūkstoši eiro papildus ir tas, ka ir pārdots biļetes, bet nav atpričots, tad nav notikušas izrādes. Mums vēl nav zināms, kas notiks ar 7 projektiem, ko pagājušo piekdienu teātris iesniedz Kultūrkapitāla fondā, kur mēs varētu cerēt maksimālo atbalstu apmēram 60 tūkstoši eiro. Tad, kad mēs zināsim precīzi, kāda nauda saņemta no Kultūrkapitāla fonda ar atbalstu jaunajiem projektiem, jaunajiem iestudējumiem, tad arī mēs noteikti precizēsim to skaitli un to ciparu, ko pašvaldība jānāk palīgā. Nav jau tā, ka netika plānots, mums katru gadu ir tā, kad ir budžets, ko mēs pieņemam uz katru nākamo gadu, un tad ir budžeta grozījumi katrā tekošajā gadā, ko mēs nogrozam jau pēc situācijas, kuri gan nauda jaunie studējumiem, gan varbūt vēl kādām citām vajadzībām. Tā kā faktiski nekas tāds īpašs tas nav, vienīga atšķirība parasti tas notika pavasara beigās, nu šobrīd tas notiks šie grozījumi oktobrī. Mums svarīgāk ir tā stratēģija un nākotne, jo mums ir svarīgi, kā dzīvot tālāk, lai nebūtu tāds viens izņēmums teātris.